ครับการศึกษาของมหาวิทยาลัย King's College ที่ลอนดอนพบว่าคนที่รับข่าวสารส่วนใหญ่จากโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Twitter และ YouTube มีความเสี่ยงมากกว่าปกติที่จะเชื่อข้อมูลบิดเบือนเรื่องโคโรนาไวรัสนะครับกลุ่มคนเหล่านี้ยังมีโอกาสมากกว่าที่จะเพิกเฉยต่อข้อมูลของทางการเช่นเรื่องการป้องกันการแพร่ของโรคและมีแนวโน้มที่จะไม่ทำตามมาตรการล็อกดาวน์ด้วยนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลงานชิ้นนี้ในวารสาร Psychological Medicine ร่วมมือกับสำนักทำสำรวจความคิดเห็นประชาชน Ipsos Mori ในการศึกษาครั้งนี้ที่เก็บข้อมูลจากคนอังกฤษ 2,254 คนนะครับนักวิจัยตีความข้อมูลที่บิดเบือนภายใต้ทฤษฎีสมคบคิดว่าคือข้อมูลที่มีเนื้อหาอย่างจงใจเพื่อทำให้คนเชื่อว่าไวรัสชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นหรือโควิด-19 ไม่เป็นอันตรายเท่าที่คิดเป็นต้นอีกตัวอย่างของทฤษฎีสมคบคิดคือเครือข่ายโทรคมนาคม 5G เป็นสาเหตุของการระบาดของโควิด-19 ตำรวจเชื่อว่าความคิดแบบนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้มีคนเข้าทำลายเสาสัญญาณ 5G หลายครั้งในประเทศอังกฤษผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนชี้ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม8%เชื่อว่าเทคโนโลยี 5G อยู่เบื้องหลังการระบาดของโควิด-19 60%ของผู้ที่มีความเชื่อดังกล่าวระบุว่าได้รับข่าวสารทาง YouTube ขณะที่บรรดาคน92%ที่ไม่เชื่อเรื่องนี้มีเพียง14%เท่านั้นที่รับข่าวสารผ่าน YouTube นะครับนอกจากนี้มีคนเชื่อว่าโควิด-19 ไม่มีอยู่จริงในกลุ่มนี้56%อ้างอิงที่มาของข้อมูลจาก Facebookผู้ทำวิจัยเรื่องนี้แดเนียลอาร์ลิงตันให้สัมภาษณ์กับ VOA ผ่าน Skype เมื่อวันที่24มิถุนายนว่าคนเหล่านี้ที่เชื่อทฤษฎีสมคบคิดพร้อมที่จะฝ่าฝืนกฎล็อกดาวน์และมาตรการกักตัวเพื่อดูอาการบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่3แห่งที่กล่าวมาข้างต้นได้ระบุว่าได้กำจัดคลิปวิดีโอและโพสต์หลายแสนชิ้นที่ให้ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับโควิด-19ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลร้ายแรงตามมาได้ Facebook ได้ส่งหนังสือต่อรัฐสภาอังกฤษโดยกล่าวว่าในเดือนเมษายนบริษัทได้แสดงคำเตือนเนื้อหา50ล้านข้อความที่เกี่ยวข้องกับโควิดบน Facebook Facebook กล่าวว่า95%ของผู้ที่เห็นข้อความคำเตือนจะไม่เปิดอ่านเนื้อหาเหล่านั้นอย่างไรก็ตามนักวิจัยแดเนียลอาร์ลิงตันกล่าวว่าแม้ Facebook จะอ้างอิงข้อมูลที่กล่าวมาแต่เป็นการยากที่จะทราบอย่างแท้จริงถึงระบบต่างๆที่บริษัทใช้ในการรับมือกับข่าวสารเท็จก็กล่าวว่าบริษัทควรเปิดให้เรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะครับโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้กำลังถูกประท้วงจากบริษัทกว่า150แห่งเช่น Starbucks และ Coca-Cola ที่เลิกลงโฆษณาบนแพลตฟอร์มของสื่อออนไลน์ที่ว่ามาเมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารในความพยายามที่จะเลิกคุ้มกันทางกฎหมายต่อธุรกิจโซเชียลมีเดียหลังจากที่ Twitter เตือนว่าทวิตหนึ่งของผู้นำสหรัฐควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนในเรื่องนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนตอบโต้ได้ว่าหาก Twitter ไม่มีความสง่างามและทำตัวเป็นผู้พิพากษาและคณะลูกขุนเองตนนั้นคิดว่า Twitter ก็ควรจะปิดสื่อไปซะนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน